Jag ska fortsätta att läsa ifrån Lukas evangeliets 21 kapitel. Lukas 21, om jag ska läsa ifrån det 10:e vers i Jesu namn. Då sa han till dem: folk skall resa sig mot folk, och rike mot rike, och stora jordskälv skall det vara, och hunger, och sått både här och där, och det skall ske förfärliga ting och stora tegn från himmelen. Och så står det om något som skulle ske för, men så fortsätter med det så, som fortsätter i det 20:e vers. Men när dere ser Jerusalem bli kringsatt av krigsherrer, då skall dere vite att dets ödeläggelse är nær. Då må de som är i Judea fly till fjälls, och de som är inne i byen må gå ut, och de som är ute på landet icke gå in i den, för detta är gengällelsens dagar, för att allt det som skrevet är skall bli uppfyllt. Matteus evangelie, det 24:e kapitel, vers 7 är parallell till det man har läst. För folk skall resa sig mot folk, och rike mot rike, och det skall vara hunger och jordskäl både här och där. Men allt detta är begynnelsen till vene. Vers 15. När dere då ser ödeläggelsens vederstygglighet, som profeten Daniel har talat om, stå på hellig grund. Den som läser det, han ser till att skönna det. Då må de som är i Judea fly till fjälls, och den som är på taket icke stiga ner för att hämta något från sitt hus. Och den som är ute på marken icke vända tillbaka för att hämta sin kappe. Ved de fruktsomliga och den som ger die i de dagar. Men be att eders flukt icke må ske om vintern eller på sabbaten, för då skall det vara så stor en trängsel som icke har varit fra världens begynnelse och intill nu, och heller icke skall bli. Amen. Fader i Kristus Jesus, vi samlar för ditt åsyn, och vi samlar i ditt heliga namn, och med samla utelockande om ditt dyrbara ord. Vår fattig, vår öde, vår tom var vår jord, om icke vi ejde ditt evighetsord, som löfter vår själ och vår jord och riks grus uppas mot de eviga höjder. Jag vill be om den ene tingen, Herre Jesus, la det sannhetsord som räckes, låt det nå den enkelt av oss vid din ånd. Amen. Det är ingen annan förklaring att vi blivit så många här idag än att det må vara något som har ryktats av det man har talat om dessa dagarna. Och det må ha varit ett ord som har i möte kommit något i vår själ, i våra erfaringar, det vi har varit samlade om i dessa dagarna, på dessa bibeltimmarna och dessa samverna, var något som skulle kunna hjälpa oss i denna tid som vi ska leva vårt liv med Gud i denna världen. Och jag vill bara pröva med ett bitte lite resumé, slik att vi kan få en liten sammanhang av det. Den nyckeln som vi har brukt för vår läsning av Guds ord om tidens tegn i dessa timmarna, det är att Lukas evangeliets 21 kapitel fortäller oss om den historiska utveckling som gick ifrån Jesus sa dessa ordene i år 32 och fortalt om utvecklingen in till år 70. Och Matteus evangeliets 24 kapitel fortäll oss om att den historien ska genta sig för den stora trängseln, før Herrens komme på Oljeberget. Den historien skal gjenta seg nøyaktig slik som det skjedde i de 40 år som kulminerte i år 70. Slik skal det være en periode som skal gjenta seg før Jesus synlige komme og før den kulminasjonen som vil skje i den store trengsel. Og det vi har vært samlet om inntil dette vårt samvær, de som har vært med oss, vi har sett, vi teller ikke på år. Det er ingen som kan telle, det var ingen som kunne telle på år ifra Jesus sa det. Jesus sa ikke det skal gå antall år, og så skulle det skje i år 70. Men han gav dem noen tegn i de årene. Og det vi har sett på, det er at den historien har gjentatt seg. Det har gjentatt seg med utgangspunktet er det samme for oss som det hadde den gangen. Den gangen hadde de det utgangspunktet at de, dette som dere ser, det som de kunne se, det var jøder på, i Jødeland og i Jerusalem. Det har ikke noen generasjon hatt anledning før vår å se Jødeland igjen ikke ligge øde, og at jødefolk er tilbake i Jødeland, og at Jerusalem gjenoppbygges av jøder. Det er vår generasjon som er den første som ser at den historien gjentar seg. Og vår generasjon er den første som ser at dette som skjedde etter Jesus død og oppstandelse og himmelfart. Det er uhyggelig mange av de trekkene som vi har vært sammen her og sett at vi kan ikke unngå å se at det har gjentatt seg. Men det som er vårt emne i dag, så langt som vi nå er kommet i vår lesning av denne historien, så er det hovedpunktet i mitt budskap at trøsten her ligger i det at den som hører Herren til, han vil ikke oppleve og se at denne delen av historien vil gjenta seg. Men så langt som vi har lest, så har vi sett at historien har gjentatt seg. Til nå, vi har fulgt Tiberius mens han var keiser, og det som han presterte i sin keisertid, de karaktertrekkene har gjentatt seg i vår levetid. Og de karaktertrekkene som keiser Caligula, når han overtok, det som utviklet seg i verdensriket under hans keisertid, det har utviklet seg, vi kan lese det av i vår tid, og keiser Claudius, når han overtok, så har vi også i går, og jeg skulle ønske at vi hadde vært, ikke i går, men på fredag, jeg skulle ønske vi var like mange på fredag som vi var i dag, og hadde stans for den uhyggelige tilstanden som elevviset har gjentatt seg for første gang i verdenshistorien etter Claudius sine dager. Det var noe som tok overhånd. Og det vi nå leste om, det var folk skal reise seg imot folk, og rike imot rike. Det var slik den historien endte. Slik var avslutningen av de 40 år. Provokasjonene med den siste keiseren som kom, den ble så uhyggelige. Den disputen av en keiser som regjerte i verdensriket som hette Nero. Hans styre var så tyrannisk at han provoserte med alle sine styremåter til et opprør, slik at den stakkars lille jødenasjonen som hadde vært okkupert av Romerriket gikk til å erklære krig imot Romerriket, rike. Folk skal reise seg mot folk og rike imot rike. Og historien endte den gangen i en siste krig. Det ble den siste krigen i Israel. Og den siste krigen som de utøvde og førte imot Romerriket, det var Israels undergang. Riket ble knust. Det gikk unna i årtusen. Jerusalem ble ødelagt. Landet ble lagt øde. Nasjonen ble tilintetgjort. Det var bare noen få jøder som overlevde og ble dreven i landflyktighet. Det var den siste krigen. Det var slik som dette vi leste, som var den historien. Og det er dette som er bakgrunnen for en historie som skal gjenta seg i denne verden. Og alt det vi har lest til denne tid, der har vi sett at det allerede har gjentatt seg. Men jeg vil få lov til å si, allerede fra begynnelsen av, det som jeg skal lese om nå, det er en historie som ikke skal gjenta seg mens det er troende mennesker i denne verden. Det er det eneste som kan trøste meg, og det er det eneste budskapet jeg har å bringe trøst. At Herren skal ta sitt folk hjem før denne delen av historien gjentar seg. Jeg vil bare nå lese litt til å begynne med om det som utvikler seg under keiser Nero sin keisertid. Han regjerte ifra år 54 og inntil 68. Han fikk selv ikke oppleve å se at Jerusalem ble ødelagt og Israel ble knust. Det var en annen som overtok selve seiersøyeblikket. Men under Neros i keisertid, så var det slik som vi leste her, det skal skje forferdelige ting og store tegn. Dette er ikke profeti som er fremtidige her i Lukas. Dette var forferdelige ting som skjedde under keiser Nero, før Jerusalems ødeleggelse. Øvrigheten i denne keiser Nero sin person, den var slik som Daniel, det 7. kapittel og det 7. vers, beskriver det riket. Det begynte med det babyloniske riket, som var likt et villdyr av en løve. Og så fortsette det med det medopersiske, som var lignet med et villdyr som en bjørn. Og så fortsette det med det greske verdensriket, som kunne lignes med en leopard, villdyrsnaturen som er en leopard. Så kom du til Romerriket. Nei, da var det ikke flere vildyr som kunne sammenlignes. Romerriket kan ikke lignes med noe vildyr. Det er ingen vildyrs natur som er sterk nok, som er grufull nok til sammenlignes med den tilstanden som var under keiser Nero. Nero står i historien og lignes med menneskets utskudd som ikke kan lignes med noe rådyr. Han er en despot. Hans navn, når hans navn skrives som keiser, Neron keiser, med hebraiske bokstaver, så vil tallverdien av Nero keiser bli 666. Og 666, sier Johannes Åpenbaring 13:18, at det er menneskets tall. 666 er maksimal utvikling av dyrenaturen i et menneske. Det går ikke an å nå lenger i grusomhet enn som nåddes i keiser Nero. Og han var i sin person, i sin tid, som endte med Jerusalems undergang i år 70. Han var et forbilde på den antikrist, som skal være den personen som skal lede og være årsak til undergangen, ikke bare for jøder, men for verden i den store trengsel. Det skal vi lese litt om fra Matteus evangeliet. Men nå er det dette med det bemerkelsesverdige med keiser Nero sin regjeringstid. Du kan slå opp i leksikon, du kan slå opp i hvilke som helst slags bøker som beskriver Nero. Det er noe spesielt bemerkelsesverdig ved hans regjeringstid. Den første perioden, inntil år 62, så hadde han en periode hvor han styrte, og alt hans styre var preget av rettferdighet og av kloke råd, står det i historiske bøker. Og situasjonen ble slik inntil år 62, at folk slappet av ifra de despoter de hadde hatt før å styre, og så syntes de nå begynner det å bli fred og ingen fare. Så står det i Abba Ebans bok, og det står i de andre historiske bøker. I år 62, så var det som alle band brast, som band vilddyre i keiser Nero. Fra det årstallet så ble det uhyggelige tilstander i hele det riket som han var keiser for. Og det var hele den da kjente verden. Det var verdensriket. Og det han da utviklet etter år 62 hadde en slik karakter at det provoserte til opprør. Og det provoserte jødene til slutt til å erklære en krig. Selv om de visste det kan koste oss livet å bli tilintetgjort. Men dette er ikke til å holde ut. Og jeg skal si det skal komme inn på arenaen. Så skal styre despotisk slik at det ikke skal bli til å holde ut i den store trengsel. Men det er noe som vi stanser først for det som var skjedde før år 70, så var historien som skal gjentas til. Det første som jeg vil nevne, som ikke kan sammenlignes med noen ting, hverken før eller senere, det kan ikke sammenlignes i dag en gang, for så langt er vi ikke kommet, og jeg er så glad for denne vissheten og dette håpet jeg har, at jeg ikke skal bli her stort lenger, men at Herren skal sørge for å få alt sitt folk hjem, før denne despoten antikrist blir, og så se og styre på denne måten. Usedeligheten som hadde begynt med Caligula, og som hadde tatt overhånd med keiser Claudius, på en sånn og forferdelig måte at urettferdigheten tok overhånd og kjærligheten ble kold hos de fleste. Den nådde under keiser Nero bonden. Da var det ikke lenger å komme. Det går an å grave seg ned i søla, men du kan ikke grave deg lenger ned enn du kommer til bunns. Og under keiser Nero så gravte han til bunns. I usedelighet, det nådde klimaks. Han feiret selv bryllup som markerte ekteskap mellom seg selv og en annen mann. Det var sodomittiske tilstander, skjenselsverk. Menn med menn og kvinner med kvinner. Det nådde klimaks. Det er altså så uhyggelig at vi har begynt oss å se vidt. Begynnelsen til slike veier i dag. Så bare fortell meg om at du, Arne, du må være korte stund for Herren tar sin hjem. Det var klimaks. Det var det som gikk foran undergangen i Sodoma. Det var det som var undergang, som gikk foran undergangen i Jerusalem i år 70. Og som var innledning til undergangen for det romerske riket. Lukas 17, det er 28. vers, så står det noe på samme vis, på samme måte, like som det var i Lots dager. Her var det som var karaktertrekk i Sodoma. Det var menn som drev skjenselsverk med menn. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg tror overhovedet ikke vil driste meg til å ta eksempler fra vår tid. Om litteratur som har tillatelse i Norge for å spredes i tusentallige, hundretusenvis av eksemplarer. Men det er av og til godt at du får det vist, det som kommer på markedet, og kan fortelle hvor langt situasjonen har gjentatt seg også på dette området. Det er ikke til å tro. Det blir i alle fall ikke lenge det blir levelig i denne verden, det kan jeg si. Judas brev, det er bare ett kapittel. Det 7. vers. Like som Sodoma på samme måte som disse som var på Noas tid. Hva var det som var, hva er det som gjentar seg, som var på Noas tid, som var på Lots tid? På samme måte som disse drev hor og gikk etter fremmed kjød, så forlot den naturlige forbindelse som Gud har skapt mann og kvinne, så går de til fremmed kjød, og så er det mann til mann og kvinne til kvinne. Det var det som nådde bunnen i keiser Neros i herskertid. Og de som da ble provosert til opprør, det finner vi oss ikke i lenger. Så gikk de til opprør. Men opprør imot Romerriket og opprør imot keiser Nero, det førte til bare død og undergang. Det er ikke løsningen. Det er ikke det som løsningen. Hva er løsningen vi skal prøve når vi kommer? Det er vondt å unngå å gjenta det som er aktuelt i vår tid. Men løsningen for meg, det er ikke å gå i protesttog. Og løsningen for meg er ikke å erklære krig. Men løsningen for meg er, du kommer snart, Jesus. Det er den eneste løsningen på problemet. Nå kommer du snart. Og det var det som er tidens tegn. Om det er det siste inntrykket jeg fikk legge igjen etter meg i vågspunkt, så er det Herren kommer snart. Det kan du være ganske sikker på. Det andre trekket som utviklet seg under keiser Nero, som hadde tatt overhånd under keiser Claudius, det var skattetrykket. Skattetrykket, det Caligula begynte, og han fikk den titelen, en god gjeter klipper sine sauer, men han flår ikke skinn av det. Og Caligula, han klipte sine sønner, men Claudius, når han kom, så flådde han skinn av dem. Og vi har hatt et inntrykk av at denne utviklingen som har med beskatning å gjøre, den er slik at det begynner med, så klipte de det som var naturlig, som vokste til. Men vi har lagt merke til en utvikling at skattetrykket øker, og med det nå blitt varslet om en ny omgang på skruen i neste måned, eller i denne måneden. Om noen få dager så skal Kleppe til oss å skru igjen. Og det er bare en ting som kommer til å skje. Trykket blir sterkere og sterkere. Og det opponerer, det provoserer til å gjøre opprør. Skal vi betale skatt? Er det rett å betale skatt? Og til slutt så flodder de sånn at vi finner oss ikke i det lenger. Vi går til opprør. Og den som gjorde opprør imot Nero sin skattetrykk, han hentet i undergangen. Løsningen er ikke til å gå til opprør, men løsningen er Herren kommer snart og henter sine hjem. Det er ikke noen annen løsning. Det blir bare verre. Skattetrykket, det skal flå skinn av folk i den store trengsel. Du kan bare forberede deg, det blir verre med skatt. Men det som er mitt håp, det er det at denne delen av historien, når du ikke klarer det lenger, da skal du ikke være her. Da er vi i herlighet. Angiveri. Vi leste noe her, eller vi leste det vel ikke, i vers 16. Men dere skal forrådes, endog av foreldre og brødre og frender og venner, og de skal volde noen av eder med til døden. Når du leser historien under keiser Nero, så er det noe av sånn du kan gråte blod, hvis du setter deg inn i situasjonen. Det var en tid med angiveri og bestikkelser så oversvømte hele verden. Bådene kunne ikke stole på foreldrene sine, og foreldrene kunne ikke stole på bådene sine, ikke på venner, ikke på slekt, ikke på noen ting. For en uhyggelig tid. Og det provoserte til en ting, og det var til krig. Folk reiste seg imot folk, og rike mot rike, du verden, men da ble det borgerkrig også. Jeg skal ikke si noe mer om det, jeg bare nevner det på denne måten. Og Nero, han bygde et tempel etter år 62, som verden aldri har sett maken av. Et tempel med en statue av seg selv på 36 meter høy. Og han forlangte i øvrighetens navn at hele verden skulle tilbede Nero som Gud, og nåde den som ikke tilba. Og den som da hadde en annen religion, den som hadde en annen Gud å tilbe, som nekta Nero, som ble provosert, dette sa jødene, det finner vi oss ikke i. Nå går han over streken, nå går vi til krig. Vi kan ikke tilbe Nero. Og så erklærte de krig, og så ble det undergang. Nasjonen ble til intet i 80 år 70. Josefeus, historieskriver som han ble, Josefeus, han ble den som jødefolket valgte til kommanderende general, som skulle lede de israelske tropper i krigen imot Romerriket. Kan du tenke deg noen gang at situasjonen har lignet mer på David og Goliat? Tenk den lille staten Israel i erklæret krig imot verdensrike, Romerriket, med Nero i spissen. Nero tok det opp som en spøk. Han latterliggjorde hele saken, tenke en sånn så liten stat, altså en flue som vil irritere en elefant. Men jeg skal si at Nero måtte finne ut noe annet enn at det var en flue som irriterte elefanten. Josefeus har ikke noe navn i historien. Abraham skriver at det er en av de få jøder som det er skam på jødefolkets historie. Han er å ligne med kvislingen også. Han ble en forræder. Han lot soldaten i bestikken ved første konfrontasjon. Så gikk han over og ble en historieskriver. Og man har mye mer hjelp av han og takk av han etter det enn som en krigsleder. Men det var andre som overtok. Og Nero måtte bite i det sure eplet at han måtte reise hjem fra Galilea. I år 68 så måtte han reise hjem fra den krigen imot Jerusalem. Han hadde tapt. Og han reiste hjem igjen, og han endte sitt liv. Og så var det en annen Vespasian som overtok. Og så ble krigen ikke full enn før år 70. Det tok 2 år å ta knekken på jødefolket den gangen. Jeg bare igjen forteller deg om slik som tilstanden da var. Brannen i år 65 under Nero, den var det som utløste en forfølgelse som rammet de kristne. Og her er det noe å lære for oss. Historie forteller at en av årsakene til at den brannen utløste en kristendomsforfølgelse som aldri hadde vært maken av, det var at de kristne hadde vært så uforsiktige å slippe ut slike ord at brannen var Guds straffedom over Nero. Og så fikk de skylde for det. Fordi altså at de hadde sagt at dette er Guds straffedom. De hadde fått Gud til å straffe Nero. De hadde vært medvirkende årsak til. Du store min. Det burde ikke være røyklukt på oss. Vi burde ikke dømme noen før tiden med. Det er ikke vår sak å dømme hverken Nero eller noen annen. Og vil vi unngå forfølgelse, så må vi aldri dømme våre øvrigheter. Og aldri kritisere våre øvrigheter. La oss overlate den saken til Herren. Det er bare det ordet jeg hadde å si. Så stod det at slik endte den historien den gangen. Med Jerusalems undergang. Og så stod det litt her som jeg leste i det 20. vers. Hva som var tegnet som varslet det på forhånd. Slik at de med visshet kunne vite. Men når dere ser Jerusalem bli kringsatt av krigsherrer, da skal dere vite at dets ødeleggelse er nær. Når dere ser. Så skulle de ikke være tippa, så skulle de ikke bare være redde for, men da skulle de vete. Og det synet som de denne dagen så, det var de krigsherrene som leiret seg rundt Jerusalem. Så Jesus hadde sagt i det 19. kapittel av Lukas, og det 43. vers, de dager skal komme over deg, da dine fiender skal kaste en vold opp om deg, og kringsette deg, og trenge deg fra alle sider, og slå deg til jorden, og dine barn i deg, og ikke levne sten på sten i deg, fordi du ikke kjente din besøkelsestid. Det var bare de troende som tok notis av det synet den dagen. Og det skulle ikke bare tro til, men det skulle overbevisning til. Og det skulle troens sterke overbevisning til. Det skal styrke til. For hva var det Jesus hadde sagt? Da må de som er i Judea fly til fjells. Det skulle styrke til det. Det skulle tro til det. Det skulle overbevisning til det. De som ikke hadde tro, og de som ikke hadde troens overbevisning, i stedet for å fly til fjell, så flydde de inn i byen, for de følte seg tryggere der. Der skulle tro på Jesu ord, og der skal styrke til i prøvens stund å holde fast på Jesu ord, og ikke handle etter det som tilsynelatende og som naturlig skulle synes det var det beste. De tenkte det tryggeste innenfor Jerusalems murer, mens Jesus hadde sagt redningen er å fly. Og det andre han sa, de som er inne i byen, de må gå ut av skulle store tro og sterke overbevisning til å forlate tryggheten som var bak Jerusalems murer og den tryggeste plassen på jorda, trodde de. Men da måtte de gå ut. Og de som var ute, de måtte ikke gå inn for noen forferdelige dager. Så står det. Dette er gjengjeldelsens dager. År 70. Dette er gjengjeldelsens dager for at alt det som skrevet der skal bli oppfylt. I år 70 så ble alt det oppfylt som står i 5. Mosebok, det 28. kapittel. Og vi leser det til slutt i den forbindelsen før vi sier noen ord om det som skal gjenta seg. 5. Mosebok, det 28. kapittel, hadde skriften forutsagt Jerusalems ødeleggelse i år 70. Vers 49. Herren skal føre et folk over deg, langt borte fra jordens ende, et folk som kommer flyvende, lik en ørn. Roms hærmerke og nasjonalmerke, det er ørnen. Og hvorfor skulle ørnen komme til Israel? Fordi Matteus 24:28 hadde sagt av Jesus, hvor åtsle er, der skal ørnene samle seg. Gud hadde bruk for ørnene til å ta bort åtsle i Israel. Israel var blitt et åtsel. Israel hadde stelt seg slik i sitt forhold til Gud, at de var blitt et åtsel. Det var derfor det kom ørner. Og de skal kringsette deg. Så det skal ikke være stein tilbake på steiner. Det skal være så store trengsel, står det der i 5. Mosebok. Og det 28. vers. Og de skal falle for sverd seg. For sverd. Det er ikke mord. Det er ikke mord når drapet foregår ved sverd. For sverdet bæres av øvrigheten, når øvrigheten er Guds tjener. Det bærer ikke sverdet forgjeves. Så det var Gud som stod bak og oppfylte skriftene. At den romerske ørn skulle ta åtslet bort, sverdet. Det var gjengjeldelsens dager over Israel på grunn av deres troløshet, på grunn av deres forråtnelsesforhold i sitt forhold til Gud. Jeg kan ikke si mer om det. Abba Eban skriver i boka si, og det er så du grøsser. Så står det når dette folket kom over Israel og Jerusalem den gangen, så skriver han, så kom den tilsynelatende slutten på alt. Når byen ble revet ned, tempelet ble revet ned, landet ble lagt øde, og folket ble drept. På den tid var det 3 millioner jøder i jødeland, og det var 5 millioner jødeland utenfor, 5 millioner jøder utenfor jødeland. Til sammen 8 millioner. Og vet du hva forholdstallet var? De 8 millioner utgjorde den gangen 10% av verdens befolkning. Det var ca. 80 millioner mennesker i hele verden. Jødene var den gangen 10% av hele verdens befolkning. Og i denne året så kom den tilsynelatende slutt. Det var en stor trengsel for Israel. 2 millioner, skriver Abba Eben, de ble drept med sverd. 1 million ble drept med hunger og sykdom. 97.000, skriver Josefus, de kom seg unna ved flukt. Det var den store trengsel. Det var den enden på den historien den gangen. Nå leser vi til slutt i vårt møte fra Matteus 24. Matteus 24, som vi leste fra, der står at den historien skal gjenta seg. Og den skal gjenta seg ifølge det 15. vers. Når dere ser, og vi skal ikke se Jerusalem kring seg, men det som skal bli å se i denne verden, det er ødeleggelsens vederstyggelighet. Og nå vil jeg bare gjenta, etter hvert som jeg leser til slutt, at dette skal en Arnold Bjerkreim slippe å se. Og det skal alle de som hører Herren slippe å se. Så langt skal vi aldri oppleve at historien gjentar seg mens det er troende mennesker i denne verden. Så dette er et trøsterikt budskap midt i denne utvikling som vi lever i. Vi skal slippe å se ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten Daniel har talt om. Og Daniel har talt om han og fortalt oss om at dette uttrykket er et uttrykk for antikrist. Det er antikristen her som beskrives som ødeleggelsens vederstyggelighet. I Daniel 7:25 står det at han skal tale ord mot den høyeste, og han skal tenke på å forandre hellige tider og lov. Og det er det som 2. Tessalonikerbrev sier, da skal den lovløse åpenbares. Når alle hellige tider og alle hellige lover blir forandret, da bryter den store trengsel ut i denne verden. Når det blir lovløst. Jeg synes vi er kommet så langt inn i veene. Her begynner å bli lovløse tilstander allerede. Men jeg skal i alle fall slippe oss å se. Når den lovløse sjøl åpenbares, da skal vi være vekke her. Vederstyggelighetens vinger, sier Daniel. Daniel 9:20. Antikristen skal også ha vinger. Jesus sa, å, hvor ofte jeg ville samle dere. Dette står i vers kapittel 23 av Matteus. Og det 37. vers. Og det er det som har låget på mitt hjerte. Og jeg er så skrekkelig takknemlig for det vi fikk oppleve fra møtet vårt her i går. Han kjenner og får se at den Herre Jesus ennå klarer å samle noen under sine vinger. Det er en sang som har kommet for meg nå senere, som jeg aldri har sett og aldri hørt. Sangen etter jeg hørte den av Bernhard Johansen. Men det er vel på grunn av at jeg får lov å erfare noe av den sannheten av den verset. Han synger, eller han sang, aldri jeg visste Guds levende ord eide en makt og en kraft så stor, at det ble min legedom, at det ble min fred. Om jeg var en ustyrlig, så klarte Herrens ord å gjøre meg styrlig. Om jeg var Gud fiendske, så klarte Guds levende ord å forlike meg med Gud. Aldri jeg visste Guds levende ord eide en makt og en kraft så stor. Det ble min legedom. Det ble min fred. Det la meg knelende tett. Han la meg knelende tett inn til seg. Hvor ofte jeg ville samle dere under mine vinger. som i höna samlar sina kyllingar under sina vingar, men dere vill inte. Men den som inte vill samlas under Jesu vingar, antikristen, när han kommer så har han nog vingar som ska samla folk under. Men när han samlar det under sina vingar så är det ödeläggelsens vingar. Åh, för några vidunderliga vingar, bred dina vida vingar, sjunger mig. Åh, Jesus över mig. Och de vingarna har aldrig ödelagt en enaste människa. Det har varit någon välsigna vingar. Under hans vingar i trygghet jag dväler, skönt världen mörknar och världen gör larm. Åh, för en vidunderlighet och få lov att vara under hans vingar. Men den som inte tar emot mig, Jesus, sa Jesus, han ska ta emot lögnaren när han kommer. De ska söka tillflukt under antikristens vingar. Och så går de i ödeläggelsen i möte. Judefolket ska söka tillflukt under antikrist. De ska se sin räddning i supermänniska, antikristen. Så de ska se, ska rädda dig och frälsa dig. Och människorna i denna världen ska se sin räddning i att söka tillflukt under detta dyre. Så ska stiga upp och tillby någon vingar som kan göra tegn och under och kraftiga gärningar. Och förföra folk till undergången. Det är ohyggliga tider, men det ska jag inte bli med på. När du ser inte bara ödeläggelsens vederstyggelighet och inte bara när du ser vingarna. Men när du ser han står på helige grund. Och när antikristen står på helige grund så säger Daniel 11:31 att han ska avskaffa det stadiga offer. Och det är bara ett stadigt offer. Det är det fullbrakta verk som har den stadiga virkningen oavlagligt. Men kan känna nog av den antikristens ånd att det är kräfter i bevegelsen som vill avskaffa det fullbrakta verk. Det offer så har en stadiga virkning. Och istället för det så ska han stilla upp ödeläggelsens vederstyggelighet. Som är av Guds styrkelse. Och dyrka och offra på nytt. Då ska det vara. Då ska det vara. Vers 21 i Matteus. Då ska det vara så stor en trängsel. Det sista som jag då vill säga. Det är att då ska änden komma. Det står i det 14 vers. Kassas ände. Ända var. Jo, där ska änden av den 70 uke komma. Då ska änden av den stora trängsel komma. Då ska änden av hedningarnas tider komma. Då ska Jesus komma till Oljeberget. Och så genupprätta en fredsrike. Tusenårsrike. Och när jödene blev hedningarna förlikt med Gud vid jödernas förkastelse. Vad skall då annat än liv av döde bli resultatet när judarna blir antatt igen? När Jesus vänder tillbaka till Davids fallna hytte och genupprättade det tusenårsrike. Men det är inte nog av detta jag väntar på. Vet du vad jag väntar på? Vet du vad det är saliga håp för oss som vi ska sluta detta förmiddagsmöte på? Men vänta till Herrens dag. Men vänta till att se människosönnen komma i himmelens skyar. Vi, vårt rike är i himlen. Och därför väntar vi den Herre Jesus. Vi väntar på Jesu Kristi dag. Och Jesu Kristi dag, den kommer för Herrens dag. Jesu Kristi dag kommer för trängselens dag. Jesu Kristi dag kommer för antikristens dag. Jesus Kristus ska ta sina hjem. För trängseln bryter ut. Vi läser till slut i första Timoteus brev 1:10. Och så vill vi ta med ett möte genom detta ikväll. Om Herren ger oss anledning. Första Thessalonika brev. Det första kapitel och det 10:e vers. Alla som omvänder sig till Gud. Ifra avguden. För att tjäna den levande och sanna Gud. De väntar. Och de begynner att vänta med en gång de vänder sig till Gud. Och de väntar på hans son från himlen. Som Gud uppväckte från de döda. Jesus. Och man kunde få lov att läsa det nu. Han som frir oss ifrån den kommende vrede. Men jeg ser at den skyen er så mørke, at nå venter jeg at Jesus kommer snart og frir oss. I det hele tatt skal være noen igjen som skal kunne tro på deg, Jesus, så må du komme snart. Her blir så fel. Her er så grufull. Her er så trangt. Det er bare en vei som er åpen, og det er veien hjem. Det er veien opp. Herre Jesus, jeg vil få være på ditt åsyn og takke deg for det salige håp. Takke deg for det lys i mørket. Om det er aldri så mørkt omkring oss, så har du latt det skinne i våre hjerter. Og det som skinner der, det er snart det vi hjemme. Hun står for tronen. Hva gjør det da om solen har oss brent? Herre Jesus, det vi ville be deg om, det var at du rørte med våre hjerter, så vi fikk en større omsorg for å få våre med. For å få flere til å forlike seg med deg, Jesus. Gode Gud i himmelen, la deg bryte løs din vekkelse her. La oss få lov å merke at ditt ord får den samme makt over sjelene som i fordomstid. Vi takker for det vi har fått registrert. Vi takker for vår egen del. Jeg takker for min del, gode Gud, for den mektige ord jeg hatt over mitt liv. Til å bevare og beskytte og holde meg opp inntil i dag. Velsign alt ditt folk. La ingen miste motet. La ingen gi opp, for det er bare så kort en stund. Bare så kort en stund, så kommer du. Amen. Vi vil synge for deg, synger på sangen i sangboken vår. En her på 832. 832.